you wake up. You morning.
7h, 10h30.
LA You Radio.
Et tout de suite, place à l'actu gaming avec Mehdi. Bonjour Mehdi.
Bonjour, bonjour Astéra. Bonjour Zineb. هاد الصباح نهضروا على المستقبل نهضروا على لو فوتور باسكو صافي وصلوني دي زانفورماسيون من الفوتور دونك نهضروا على لا بلاي ستيشن 6 انا نفسر لكم كيفاش اون فيت خصكم تعرفوا قبل ما تخرج اون كونسول سوني ولا مايكروسوفت ولا كيصيفطوا لي زيديتور ديال لي جو لي كاركتيرستيك كلكو زاني قبل ما تخرج حيت ان جو اليوم خاصو 4 سنين 5 سنين 6 سنين باش كيتصايب دونك الا كانت تخرج باغ اكزومبل دون 3 ans ولا des années avant que ça pour les éditeurs plus ou moins les caractéristiques d'IEL ou je suis cool bah je adapté aux jeux d'IEL on a le lancement et donc les dernières news les nahir m'a dit qu'on une PlayStation 6 mais qu'on joue dans les PS6 alors là c'est la PS6 classique là qu'on la suite de la PlayStation 5 c'est-à-dire qu'on trois fois plus puissante à peu près la même chose mais en mieux c'est-à-dire les graphismes c'est nous d'acheter qu'on a arrivé au plus
تيمني كتكون ديك لا ميم شوز مي اون ميو ما عندكلاش مثلي صراحه والله الا فكرتي فيها مزيان
لا سي فري سي فري سورتو كو دابا اونكور بلوس هاد المره باسكو هاد المره قالوا شوف راه وصلنا لواحد لو نيفو ديال الكراف ديال داكشي من الاحسن نخليو لو بري ديالها ما طالعش و ا بو بري غادي يكون لو ميم بري ديال لا بلاي ستيشن 5 غير غتكون 3 فوا بلو بويسونت جينيرالمون Nouvelle génération, c'est 5 à 10 fois plus puissant. C'est 3 fois, mais bon, apparemment, déjà, on a le palier. Le plus intéressant, c'est la deuxième PlayStation 6, les Redis Kun, il y a beaucoup moins puissante que la classique, mais l'avantage, c'est la Redis Kun aussi portable. C'est-à-dire, elle a une Switch, une console portable, اللي كتلعب فيها اون مود نوماد ومي كتدخل للدار كتبرونشيها مع التلفازه وكتقدر تلعب لي جو ديال بلاي ستيشن 6 الوغ لي غرافيزم غادي يكونوا مشاهدين ما يكونوش طوب بحال ديال لا كلاسيك غادي يكونوا كلكو كونسيسيون مي غيكون فيها هاد لافونتاج ديال غادي تكون بورتابل دونك هادو هما لي دو برينسيبال كونسول غادي نتسناو ابارامون 2027 غادي تكون لانونس واقيلا لو لونسمون ني 2027 ل 2028 مي ان توكا غادي تكون في هذوك النواحي اي لو بري اون استيم انتر 500 اي 700 يورو دونك فوالا عندنا لي نيوز ديال المستقبل ديال لا بلاي ستيشن 6
شكرا مهدي بي اون تروف دومان بور لاكتو
جيمين ميرسي ا دومان